Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumani tug'ruqxonasida 36 yoshli ayol va qorindagi homilasi o'lgani haqida xabar berganidan bir kun o'tib, Toshkent viloyatining Angren shahri kasalxonasida ham shunday fojia ro'y berganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5 noyabr kuni 29 yoshli ayol 3-chi farzandini tug'ish uchun Angren shahar markaziy shifoxonasi tug'ruqxonasiga yotqizilganida shifokorlar uning va qornidagi homilaning hayotini saqlab qola olmaganlar. Ayolning qaynonasi Jamila Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda kelinini tug'ishga o'zi olib borganini aytdi.
Hozir o'ladi dedi. Mana xudo joyida o'tiribman. Hozir o'ladi dedi. Qaranglar, balasi qimillab titrayapti. Qaranglar dedim. O'sha reanimolog sayyora degan bor ekan, reanimatsiyada ishlaydigan reanimatsiyaga olib chiqaylik. Bu mani mahallamdan qo'shnimi qizi dedi. Keyin hali doktor ham Eshboyev erkak doktor. Bu Ismoilni qizi yo'q, qo'shnimizni qizi dedi. Qarang, qarasangiz, qasamxo'rlar nega qaramaysizlar? Axir sizlar qasam ichgansizlar. Mol kasal bo'lsa qaraydi-ku. Nasafir spirtam yo'qmi, birinchi yordam yo'q, tuq beringlar deb baqiryapman. Voy ana o'g'lim bechara tiz cho'kdi doktor oyog'ini tagiga. Mana mashinam turibdi uyda ko'chada. Mashinamni beraman, qutqarib qo'ylar xotinimni. Bolam qutqarib qo'ylar dedi. Kech bo'ldi dedi-da, bunday bir ushlab ko'rib turib o'ldi dedi.
Ozodlik suhbatlashgan Angren shahar markaziy shifoxonasi vrachlari ayol juda og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingani, uning hayotini saqlab qolish imkonsiz bo'lganini aytishdi. Marhumning qaynonasi tamagir shifokorlar sabab kelini va nabirasi bo'lganini aytadi.
Ular qo'lga qaraydi, pul berganga qarar ekan. Men shunday deb tushundim. Agar o'sha kuni men agar biror 1 millionni ko'tarib borganimda ikkovi ham sog' qolishi mumkin edi. Yani, taxminim.
Avvalom so'rashdimi sizdan? O'sha paytda pul so'rashdimi sizdan?
Yo'q, so'ragan yo'q. Endi bezrayib qarab turishidan bilib turibmiz. Yonimizdagilar pul berish kerak bularga dedi-da. Bular shunaqa pulga o'rgangan.
Oldingi farzandlarni kelin qanaqa tuqqandi?
Oldingi farzandlari normalni tuqqan. Borgan u pirt etib tug'ib turib 5 kundan keyin chiqib kelavergan.
Endi o'sha paytda tamagirlik bo'lganmi?
Shunchaga pul so'raganmiz, ha. Shunchaga 20 000, 50 000, 10 000 har bir xodimlarga pul beriladi roddomda. Hamma pul oladi. Bu mana nima prezidentimiz javra yotdi, og'zi yirtilgiday bo'lib, yo'q poraxo'rlik yo'q. Chora ko'riladi u deb hech qanday chora yo'q.
Bundan oldin Ozodlik Andijon viloyati Baliqchi tumanida xuddi shunday fojia haqida xabar bergan edi. 36 yoshli ayol qorindagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxonasiga yotqizilganidan bir kun o'tib, 28 noyabr kuni olamdan o'tgan edi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksi xodimasi Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miyokardi deyilyapti. Endi
bolani o'limi chi?
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Bu shu oyni o'zidagi O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi go'daklar o'limi bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum 3-chi holatdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2700 dan ziyod holat qayd etilgan.